Kaixo ongi etorriak hau da sarean zehar 140. edizioa. Eta lehenik eta behin esan behar dudana da sorionak eta urte berri on guztioi, bereziki urte berri on, ze azken saioa egin genuen berezi hori justu urte aldaketaren erdian geratu zen, eta ziurrenik entzule askok urte berriarekin entzun duzue sarean zehar.
Bai, oso ondo dago, oso polit 1916. urtea izan.
Mila bederatxire, unta masiga.
Bai, zu bezala, unta berrogeita mar.
Bueno, konkretuki, telebista kate bat urtearen lehenengo gunean jarri zuen, nola zen, abenduaren bata, eta ez, zen urtarriaren bata, baina bueno.
Hau da, efektu 2000, ba, 2006, ba, 1916. Eta zure kasuan, zarean zehar, unta berrogeita.
Ez, unta larogei. Se esan dute lehen.
Se esan duzu?
Enta berrogei, ez dakitzteki.
Enta berrogei.
Enta berrogei.
Enta berrogei.
Gainera pentsatu dut serioki esan dut. Se esan enta... Ba, enta larrogei. Ba, bueno, ba, hori da. Dena den, urtearen lehenengo programan, badakizue zer gertatzen den beti, ba, basikoki, zez gure bizitzetara heltzen dela, gauza berriak aurkezteko eta ekitaldi hori komentatu behar dugula, eta hori da berrien atalan izango duguna, ez da, Borja?
Bai, horrela izango da. Momentuz egon gara aste honetan zesa begiratu, zen ez da egon beste berririk, eta komentatuko dugu zer gertatu den azoka horretan.
Bueno, gauzatxo batzuk gertatu dira egia esan da, baina bueno, ez ditugu guztiak orain sumarioan komentatuko. Pausa musikalaren ondoren, badakizue, agendaren atala, eta gero bukatuko dugu programa, eta gauza horiek berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosan, Iñigo Sendino naiz, ahaztu zait nola aurkeztu programa hau, baina ez dago problemarik. Ala edo nola, programa aurrera eramango dugu. Eta, zegoiago, bai.
Plana gustatzen bazoizue, gero zaitezte gurekin.
Zarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Eta saioaren hasieran esan dugun bezala, berrien atalan sartzean base daukagu zes. Eta saio osoa zes esaten jarraitu alnuke.
Baina gean esplikatu beharko dugu noiz behinka, zeren batzutan entzule berriak dauzkagu eta entzule berri horiek agian ez dakite ze kontxoten zes.
Entzuleak dauzkagula.
Bai. Bai.
Bai, ziur? Zu norbait topatu duzu zeren txuten duena?
Oraindik ez, baina, bueno, horrek ez du ezer.
Bueno, ni bai, lehenengo denboraldiaren bukaeran Euskaren Kunter batean topatu nuen, hori egia da. Baina, bueno, dena den, CES, Las Vegasen ospatzen den informatika teknologia berrien azoka bat da, haiek esaten dute consumer electronic erakusketa edo esposizioa.
Kontsumoko elektronika? Hau da, produktuak eta produktuak.
Bai, kontsumitzaileek kontsumitzaileetara bideratuta dauden produktu horiek aurkezten dira, baina ja ez dira bakarrik mugikorrak eta telebistak, baizik eta ja dira kotxeak, oskailuak,
dronak, irude inprimagailuak, erlojuak, pultsera deportiboak.
Bai, kirolarako purtserak eta horrelako guztiak. Gauza oso bitxi bat ikusi nuen duela gutxi Cesari buruz, titular bat esaten zuena, enpresa batek aurkezten zuela, nola zen, pertsona bat eraman ahal zuen dron bat, eta justu espian Twitterren
eta hori ez da hegazkin bat
jartzen zuen hori. Eta hori ez da helikoptero bat.
Bai, helikoptero bat, hegazkin bat, hau da, grazia nik dakidana dronetan da ez daukala tripulaziorik.
Bai, bai.
Hau da, ez tripulazioa badauka ezin da dron bat izan.
Hombre, baita ere, azken gabonetan ikusi dugu eski atxaile bat nahiko larri egon zela dron batekin, justu bera egondako puntuan eta bi segundu geroago telebistaren dron bat bertan bera jo zuen lurrera. Ta bueno, ez zuen eskiatzaile honi eman, ba, de milagro, hori egia da.
Bai, baina hori zer esan nahi du, nik esan dudan erekin.
Ba, bueno, ez dronei buruz hitz egiten ari genuen, bueno. Borja, a ver, ez jarrein zorrotz, mesedez.
Bueno, ba, dronetaz aparte, kompainia handiak, Apple alde batera usten badugu, aprobetsatzen dute azoka hori aurkezteko beren izango diren produktu nagusiak urte honetarako. Hau da, aurkezten dituzte gehienak, aurkezten dituzte bai mugikorrak, bai tabletak edota ordenagailuak, eta noski baita ere telebistak, eta ja beste gauzak ba moda, elektronikaren moda nondik doan arabera agertzen dira. Hau da, konkretuki Google aprobetsatu du azoka hau aurkezteko beren proiektu berriak urte honetarako. Lehenik eta behin, Android TV eta Google Cast. Dakigunez, Google pasaden Google Ion aurkeztu zuen bere sistema berria Android TV, eta momentu honetan agertu behar dira telebistak integratuta dauzkatenak, zer momentuz Android TV zuk bat nahi baduzu izan, erosi beharko duzu katxarroa Nexus uste dutena.
Aparatoa,
bai.
Katxarroa
horrela esan da.
Katxarroa pertsona oso
oso ondo, bale.
Erdaki nola de esaten de, baina bueno, guapoa den. Guapoa den tipo bat, tipo katxarro bat da.
Eta guapoa den gauza bat...
Kanis hitz egiten ari zara. Tio, ze guapoto! Ez, hori ezin dugu esan euskara zuzenean. Dena den, telebista ordun dauka Google Cast eta Android TV integratuta, ordun zerbait bidari aldiogu, bai bosgora joei, baina baita ere pantailari,
bai.
Ezer gehiago izan gabe, ez
da? Bai, hori da. Hau da, zuk ja telebista erosten duzu gauza guztiekin. Baita ere, beraiek saltzen dituzte, ba, zuk esan duzuna, bosgora gaioak egiteko, ba, bueno, zure soinu sistema etxean, Dolby Surround eta horrelako gauzak eta home cinema.
Baina, gainera baita ere, fabrikanteak atzean daudela dirudi. Hau fabrikatzeileek ez badute haien telebistetan sartzen, bez Android TV ez Google Cast ez zer.
Hor dago gakoa, Inigo. Kasua da, Googleek beste fabrikatzaileak sartu nahi dituela bere proiektuan, baina hor dago problema, zeren eta fabrikatzaile handiak, hau da LG edo Samsung, badaukate bere plataforma propioak eta bere plataforma propioak garatu nahi dituzte. Hau da, Samsung dauka Tizen, LG dauka WebOS, eta beste batzuk Panasonic edota erabiltzen dute Firefox OS. Eta ze egin nahi du Google? Ba, jarraitu beharko du bere produktua garatzen, ezin badu beste fabrikatzaileekin kontuan hartu.
Bueno, a ber, benetan Panasonic eta Firefox OS erabiltzen zuten guztiek ja sistema operatiborik gabe geratu dira.
Firefox OS uste dut bakarrik mugikorretan moztu dutela. Bai, mugikorretan moztu.
Bueno, dena den gabonetako berri bat izan zen Firefox, bere Firefox OS egiteari uzten ziola, baina...
Hau da, gaur egun zer erosi dezakegu Android TV-rekin gutxienez hemen Espainian, ze eskaintza dago. Ba, Sony, adibidez, bai apostua egin duela hainbat telebista ateraz, seriea, ze... W larogei
V bikoitza larogei C eta V bikoitza larogei tabose. Horiek dira modelos...
Oda, Sony bai apostua egin duela Android TV-rekin eta beraiek bai erabiltzen dutela, baina ba, bakarrik Sony-rekin...
Nahiko telebista garestiak,
Sony ez dituzte telebista txarrak egiten, baina... Bai, baita ere garestiak direla.
Baina,
eurotik 1000 eurora.
Egia da telebistak, telebistauek iru de teknologia sartzen dutela, Full HD resoluzioa daukatela, NFC daukate. Oso erresazu mugikorra telebistara gerturatzen duzu, eta automatikoki haiek biak konpontzen dira zure musika telebistan jartzeko.
Baina horretarako daukazu Bluetooth.
Ja, baina Wi-Fi hori ez konfiguratzeko... Ba, NFC bidez egiten duzu.
Baina NFC oso distantzia gutxitan egin behar.
A ber, ez que benetan egiten dutena da konfigurazioa partekatu. Gero, beste prozesu guztiak, ba, Bluetooth bidez edo Wi-Fi bidez edo beste teknologia baten bidez egiten da.
Bakarrik sinkronia egiteko.
Bai, hori da. Horrela gatik jarri dute NFC honetan. Modelo gehiago saltzen dute, adibidez, telebista kurbo bat daukate sonikoek.
Bai, bueno, bihurritako pantailak dauzkaten telebistak baita ere beste gauza bat da. Baina kasu honetan, Sony edota Philips, beste fabrikatzaile bat da, baita ere lehenengo apostuak egin ari dena Android TV dauzkaten telebistekin, eta baita ere presio nahiko...
Hauek bai presio integrazioak dauzkatela, adibidez, 32 pulgadetako telebista bat, 321 eurotan saltzen dute.
Diskontuak eginez, baina bueno, gutxienez saiatzen dira telebistak sartzen presio merkeagotan.
Claro, orduan ja teknologia eskuragarriagoa egiten duzu eta gainera telebistak ja 4K resoluzioa dauzkatenak eta Ambilight teknologia hori ziur guztiok badakizu zer den Ambilight, baina bueno, da basikoki argitzeko modu bat telebistaren alboan eta kitu zure telebistaren edukian gehiago sartzeko zure begiak. Horrela oso gaizki azalduta, baina bueno, hori da.
Eta ze beste markak erabiltzen dutela Sony, ba Sharp, Razer, Nexus noski.
Eta enbidea haien artean.
Baina ze, hori oso fabrikatzaile gutxi dira eta ez oso potentea. Sony alde batera guzten badugu.
Hombre, Sharp bere momentuan telebista asko
bere momentuan
zuten. Razer, ba bueno, joku gehiago jokatzen dituzten pertsonentzako bideratuta dago. Eta, bueno, enbidea baita ere horretan dago azken urteetan. Ez dakit zergatik, hau argitaratu behar dut, baina ez dakit zergatik nire telefonoa horrela bapatean entzun du hortik OK Google eta reakzioak egiten hasi da. Orduan, bueno, hori izango da, aipatuta sentitu delako Google eta...
Google buruz hitz egiten, bagian esan du, hori, hau entzun nahi du. Agian orain zure programa emititzen ari da Googleen zentralera, eta esaten ari dira, norbait hitz egiten ari da.
Nire programa, ez du bera eser esaten nire programan, klaro. Erruak Borja Arbosaren txat.
Vale.
Bueno, beste... partetik eduki gehiago egon dira.
Bai, telebistak alde batera utziko ditugu zen eta beste produktuak aurkeztu dira kasu honetan ikusi dugu nola hasten dira lehenengo produktuak Internet of Things gauzak edozein aparatu, etxeko aparatu adibidez oskailu bat izan dezake interneteko konexioa eta adibidez selfie bat egin dezake.
Selfie bat?
Bai.
Ah, vale, selfie bat berari ez zuri.
Bai.
Vale,
oskailua egiten du selfie bat bere barruaren selfie bat eta horrela esaten dizu, ez daukazu esnerik, erosi behar duzu.
Ja, baina ni arazo bat ikusten dut honetan. Zu hor esnearen kartoia badaukazu jarrita arazoi gabe. Normalean, Espainian, esnearen kartoia ez da transparentea, bere gauzak ditu.
Bai, baina dakizu daukala kartoi bat adibidez bat bakarrik eta litro bat esnerekin gehienez.
Ja, baina eske ni beste litro... beste kartu esneko beste kartoi guztiak jartzen ditut beste partean, ze ez dute otsik behar.
Ba, sartu beharko dituzu hor barruan edo ta izan beste leku batean baita ere daukana Internet of Things-eko chip bat edo bai, NFC
Internet,
edo...
Internet of Wardrobes, ez? ja, gure armairutan
bueno,
ere...
Bueno, bai, horrela kontrolatzen Internet duzu a... almazenamendua. Hori da egiten, bueno, beste modu batean, baina hori da Zara egiten egin ditekseko... dendak egiten dituzten metodoa jakiteko zeinbat stok daukaten eta noiz eskatu behar duten gauza berri bat.
Bueno, barkatu.
Ez da metodo berria.
Barkatu ez. Baina... Barkatu ez. Hau ez da, ez Internet of Things
es,
modernoa.
Ez da Internet of Things, baina nik esaten dudan
da... Ez da modernoa, ez da eser. Beraiek... Estokaren kontrola betidanik existitu da.
Bai, baina ez etxeetan.
Ja, bueno, vale.
Etxeetan estokaren kontrola egiten duzu zure burmuinean, esaten, joan behar naiz dendara erostera. Ze lista de la compra, nire erosteko lista egiten duen nire burmuinean. Eta ez neukan aplikazio bat esan ez. Auskailua esan, zer behar dugu aste honetan erosteko?
Ja, ni arazo bat ikusten diot, honi basikoki dela... ezin dut produktu guztietan dagoen gauza bat aprobetxatu dena barra kodeak. Hau da, ni edozer gauza erostean barra kode bat dago, ni zerbait tipasatzen bat diot, esan hau erosi dut, baina bera badaki erosi dudara, eta justu ateratzekoan berriz pasatzen dute pasatzen bai, badute esan ez hau gastatzen ari naiz, ba bueno, errazagoa da, ezta?
Ez.
Nola set.
Ez.
Nola set.
Baina ez, hori 10 urte barru, orain dela 10 urte, bai logiko, gauza bat logikoa zen eskaner bat erabiliz, baina orain jendea ez du hori egin behar, zen baita ere esan behar duzu pertsona beti bai, badakizu erosten duzun gauza bakoitzetik pasatu behar duzu hemendik eta hartzen duzun bakoitzan pasatu behar duzu hemendik. Nire alternatiba da, zuk erosi, sartu, kendu, hartu, hor daukago, dagoela makina bat dena kontrolatzen duzu, zuk ez du, eta zuk ja ez duzu kontrolatu behar.
Vale, eta oskailu hau,
abantzatu dagoen gauza.
Ja, baina, oskailu hau, 1 euro dira, eta nire sistema 15. Eta Raspberry Pi batekin egin dezakizu.
Eta zenbat balio du hor pendiente gotea?
Ba, niretzat gutxi.
Zuk daukazu munduaren denbora guztia.
Ez daukat munduaren denbora guztia, baina ni gauza bat bere lekuan
jartzean... Eta hori goteko naia.
Nonbaitik pasatzea ez nau arazorik sortzen, baina...
Bueno.
Beste
gauza bat
buruz itxegin godu gu, adibidez, labei buruz. Bai, es que men berri honetan bai, labe bat daukat, wifi konexioa daukana eta aplikazio bat smartphonean.
Bueno, ez dago, eski batzutan guk gauzak sartzen ditugu labeetan, pentsa desagun pizza bat sartzen dugula labean eta esan duela, ba, 10-15 minututan hor bueltatu behar zara pizza ja egine egoteko. Bazuk joten zara telebista ikustera edo ez dakit, edo zer ikustera, entretenimendua. Eta aplikazioak esaten badu non edo nola edo kontrolatzen duena hor pizza egina ja dagoela eta esaten du pizza egina dago, joan zaitez.
Hombre, egia da nire labea bakarrik 15 minutuko tarteetan konfiguratu aldut abizatzeko, orduan 15 minututan oskailuko pizza bat ba, erretzen da.
Eta ez hori bakarrik, baizik eta zuk aplikazioa erabiliz esan maldiozu zuk labea temperatura jeitzi edo igo edo kontrolatu, azkenik.
Ikusten ari dut ere lau edo bost edo sei ez dakit zenbat
ate
dauzkan
oskailua bai.
Robot bat gure
aspiragailua.
Robot aspiragailua zurgagailua baita ere gure etxearen segurtasuna sarturatzen dena. Egia da, ja saltzen ari direla rumba batzuk, zure etxearen mapa virtual bat haiek egiten dutela haien burmuilarako, eta kargatzeko momentuan ez dute bilatzen kargagailua horrela zentsurik gabe, baizik eta ja bere bidea badakite non dagoen eta badakite nondik pasatu diren eta horrelako gauza guztiak, baina hau badirudi baitere gure etxearen Street View bezala egiten du eta gure etxeaz arduratzen dela, hori ondo dago, eta ez dakit, gauza asko daude hemen.
Bai, bueno, etxeko gauza elektrodomestiko normalean erabiltzen ditugunak burrengo 3, 4, 5 urtetan, baita ere kontatu behar dugu zenbat denbora guk irauten dugu elektrodomestikoak aldatzen ditugun arte. Claro. Baina, bueno, gauza berriak erosi behar baditugu urrengo 2 urteetan normala da produktu hauek ja astea ikusten.
Edo, baita ere, 200 € gutxiago kostatzen duen garbigailua bat erostea, ez dauka hain pejada asko, baina 200 € gutxiago kostatzen du. Hori baita ere, bueno, horrela...
Baina, hor aukera izango dugu.
Hor aukera izango dugu, bai. Ze enpresei buruz hitz egiten jarraituko dugu?
Ba, zenbat aurkeztu dute hemen produktuak, bai, Sony esan dugu telebistak aurkeztu dituela, laukarekin eta Android TV-rekin, Samsung ere aurkeztu du adibidez tableta bat 12 pulgadekin iPad Pro-rekin kompetentzia pixka bat egiteko, baita ere aurkeztu du bere erloju berria, Gear S2, daukala kompatibilitatea iOS-ekin. Hau da, produktuak ikuste dugu denetarik.
Baina Samsung Gear S2 hau, bai. Erlojo inteligentea da, pantailarekin, Android Wearekin.
Uste dut ez Tizen.
Tizen dauka barria.
Tizen dauka eta kompatibilitatea iOS-ekin.
Vale. Bueno, interesgarria. Baita ere, erloju pijo atera dute, bueno. Urre arrosean etortzen dena, eta
badakizu Apple-ekin daukatela kompetentzia, orduan hortik sartu behar dira alduten bezala.
LG zerbait ere aurkeztu du, baina uste dut telebista baitela oso
LG OLED telebistak, eta baita ere Huawei aurkeztu ditu beste hainbat produktuak.
Ah, baita ere, disko erreproduktore bat aurkeztu dute, baina vinilozko diskoak erreproduzitzeko.
Zergatik dago modan soinua retro eta moda retro hainbeste musikaren...
Ba bueno, suposatzen da hobeto entzuten dela.
Bai, hortik baina... doagakoa, hau da, azken... Zenbat, zei hilabetetan edo azken urtean ikusi dugu nola hainbat markak aurkezten dituzte beren produktu eta zerbitzuak soinua hobetzeko eta soinua kalitate altuan eta behingoz eta gehiago kalitatea hobetzen dute eta...
Bueno, baita ere esan behar da...
Esaten dutela, hobetzen dute.
Bai.
Wallman sistema horiek eta...
Baita ere esan behar da, hau limite bat daukala, gero eta bantxe eta gauza gehiago aurkeztu aldira, baina gure belarriak dira eta limita bat daukagu guztiok.
Hau da, hor hype asko dago.
Bai, ni uste dut baiet. Baina bueno, hori buruz ja itzen genuen duela denbora. Orduan, ba bueno. Bitxia izan dena, izan da drone bat aurkeztu dutela.
Hori ja esan dugu.
Vale, kontatu dugu, vale.
Kontatu zara dronera eta ez.
Bai, ez que ikusi dut argazkia eta esan dut, baina ez.
Bai, argazkia hori da helikoptero bat. Bai. Hau da, ez que bestea da berriro bueltatzea beste gauza horiek esatera. Drone bat da, ez jendea ez daukana, oza, tripulaziorik gabe. Eta ez tripulazioa badauka eta jendea eraman albadu, hori da argazkin bat.
Puntu.
Eta ja.
Vale. Ordun honi buruz, Cesari buruz, ez?
Bai, pixka bat bukatzeko kontatu dezakegu zenbat produktu berriak agertu dira. Project Tango adibidez, gogoratzen baduzue, Project Tango izan da Googleen proiektu bat iruderekin egiteko mugikorrak eta tabletak, hau da produktuak hainbat kamera dauzkatenak. Uhum. Eta horrela zuk egin dezakezula eske hau da nire ustez desarrollatzaileak hobeto aprobetxatuko dute jendea baino.
Ah, vale, proiektango da
hiru dimentsiotan mapeatu gauza bat, hau zuk egingo duzu.
Ez, baina hiru dimentsoko impresora bat badaukazu, imprimagailu bat badaukazu adibidez,
baina hori oso espeziali. Hau da nire ustez produktu bat da nicho.
Bai, 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 a ber, ez da guztiontzako, hori egia da, hori horrela da. Baina, bueno, bere erabilera izan daiteke. Eta, bueno, proiektango, bale, iru de imprima...
Eta ja azkenik, kotxeak, adibidez aurkitu dugu Volkswagen bat, badi, deitzen dena, eta izen dela protagonista nahiko interesgarri bat bukatzeko kontatzen zer gertatu den zez honetan.
Eta ze dauka berezi bezala auto hau?
Ba, hainbat kontzeptu dauka, behikulo elektrikoa, baita ere konektibitate gehiago daukan behikuloa, hau da Internet of Thingsen gauza baita ere aprobetsatzen du. Eta hortik baita ere ikusi dezakegu lehenengo kontzeptuak egiteko distantzia handiak behikulo elektriko batekin, badakizu gaur egun dela arazo handi bat. Ikusten ari nahi zure zure aurpegia ikusten salpikaderua
euskera zuzenean esan da, ba, gidatxelearen kuadroa edo eske
oso futurista da, ez?
Bai, etorkizuno bezala, baina orain. Eta gainera asko gustetzen zait, ze bi panel dauzka oso ondo jarrita, oso envolventeak, eta interfaz nahiko kuriosu.
Aukera baduzu, bilatu interneten bidderekin Volkswagen, eta hori ikusiko duz irudiak.
Publizitatea esaten duen bezala Das Auto, baina Das Future Auto. Baina bueno, gainera Dorbert, zer da hau? Zer da kagu? Timbre bat konektatzen duela,
bai.
Tim txirriña batekin zure autoan agertzen da notifikazio bat esanez zure etxean norbait sartu nahi du eta ireki
zure etxearekin konektatuta dago, hau da, zure elektrodomestikoak egon aldiren bezala Internet of Things erabiliz, zure kotxearen sistema operatiboak etxearekin konektatuta dago, zuk etxeko gauzak, kontrolatzu aldituzun gauzak, kontrolatzeko.
Eta gainera, tope guapo dena, argazki batean agertzen da, Volkswagen eginda,
hori render bat dirudi.
Bai, zure autoari amplifikagailu bat konektatu aldiozu eta gitarra jo, ez dakit zergatik, baina, eta ez dakit nola funtzionatzen duen, baina...
Elektrizitate toma bat dauka, bale.
Elektrizitate toma bat dauka.
Kotxea elektrikoa da.
Bai, baina elektrizitatea jaso, baina baita ere elektrizitatea ematen du.
Bai.
Ostia, lanparti bat egin aldugu furgoneta batean.
Baina kotxe bat normalean baita elektrizitatea eman dezake.
Ja, baina
amabi voltio,
ez berreuntago, ei?
Bueno.
Hau oso tope guapo da, Eta, bai, kaniak ere topatuko ditugu hor, bere musiko.
Hor dago bitxikeria, zesonen bitxikeri bat.
Bai, baina oso.
Nahiko polita dena bitxikeria, baina bitxikeria.
Eta zerbait aztu baduzu, hau oso importantea da, zerbait aztu baduzu zure kotxearen barruan, kotxeak zure erlojuari Android Wear badaukazu bidaltzen du notifikazio bat esanez zure tableta aztu duzula kotxearen barruan. Oso hau etorkizuna
da. Ibadak izote zertan zarina naizen pentsatzen. Zenbat kostatuko du hau?
Bueno, Tesla Model
salduko den.
Tesla Model es
Tesla Model es dauka hori guztia,
Ya, claro, hori esan nahi nuen.
Ez dute esan, baina ze 100 kilometroko autonomia dauka kargako furgoneta bat izanez, hau da, hainbat pisu eramaten duena eta elektrikoki funtzionatzen dena. Hau da, ez dago.
Arrazoi gehiago nire txat, hau da, Tesla Model es
hori panel solar bat da? Goi aldean dagoena?
Badirudi baietz. Bai, nik esango nuke baietz. Goian panel solar bat dauka.
Horrela geratu gara.
Orduan, a ber, en fin, hau izango dira 100.000 euro, baino ziur, baino lehenengoak gainera. 100.000 euro edo gehiago. Baina, bueno, ez dugu, ez gara hain ausartak izango, diagnostiko hauek egiten presioari buruz hitz egiten.
Bueno, Cesarekin ja bukatzeko Netflix...
Bueno, musika gora...
Bai, zukasi zara musika gora...
Ja, claro, ez ya... que men ni zuzendaria naiz, Borja, zuzendatu nahi baduzu, ba, zuzendaria egin...
Aldatzen ditugu...
Zuzendariaren kargoa hartu, edo zuzendariaren gauzak ikasi...
edo igo dezakezu musika.
Nik ez ditut... Ba, orain ez, ba, orain, ni Netflixi buruz hitz egiten jarraituko dut, ze gainera, berria neko bitxi eta kuriosa da, lehenik eta behin bitxikeria gehiago daukan partea izan da baita ere Netflixekoek esan dute, ba, bueno, lagun minak izaten hasten ari direla Movistarrekoekin eta badirudi hurrengo...
Eta ez du Movistar ezer kobratuko?
Ez, eta gainera badirudi hurrengo kalitatearen analizian hobeto aterako direla Movistarrekoek. Baina bueno, dena den, Netflix agertu da CSEan eta esan du Netflix everywhere. Herrialde guztietan bakarrik salbatu dira lau. Izan direnak China, bueno, China ja badakigu nola funtzionatzen duen. Ipar Korea, Kosovo eta Siria. Eta zergatik?
Normala.
Eta zergatik? Ba, basikoki China delako. Ipar Korea, Kosovo eta Siria, ba, Estatu Batuetan dagoen enpresa izanez, Estatu Batuetako gobernua ez duelako ahaltzen negozioak egitera herrialde hauetan.
Orduan, Estatu Batuetako gobernuak behar du permisoa ematea Netflix herrialde horretan sartzeko?
Bai, bueno, eske ez doa altzen, puntu. Netflix Ipar Korea, ba, beste enpresa bat egiten badute, bai, baina Netflix...
Da, Ipar Korean ulertzen duzen, azkenik, Ipar Koreak ez zuen ez da ere permisoa emango. Hau da, hor, ja, agur. Sirian, bueno, agian guda dela eta normalean izango...
Es, baina, ber, izango Irak, Iraken...
Eta ja, Kosovo, eta... ba, izango da, estatu bezala ez duelako nartzen, estatu batuak.
Hori da gauz azkenean, ze Irak eta Afganistan eta horrelako herrialdeetan ere arazo militarrak daude, eta Netflix sartu da hor. Zindagakoa, haiek ez dutela herrialde guztietan azpiegitura egin, baizik eta Estatu Batuetatik kudeatuko dituztela Netflix guztiak. Ia guztiak, sortu dituzten berri guztiak, ba... Estatu Batuetatik kudeatuko dira, baina bueno, badakizu ez suposatzen duen. Hau, ba, Netflix edonon dagoela, ja, Andorran, Portugalen, Frantzian uste dut zegoen edo ez?
Bai, bazegoen, ja.
Bazegoen, ja. Marokon, Tunesen, ez dakit nora ditzen den euskeraz.
Aldera da, eta hortik itzegin genuen orain dela hilabete bat, erabilial izango dugu Netflix beste herrialdetan hemengo hemen Espainian badaukagu kontratatu da?
Ez, Netflix herrialdi bakoitzan, herrialde bakoitzeko Netflix da. Eta ziurrenik ez dau...
Adanik Frantziara joten banaiz, endaiara eta hor ezin dut ja ikusi?
Bai, ikusi alduzu, baina Espainiako bertsoa. Eta Espainiako edukeak ikusiko dituzu.
Ah, baina ikusikoak. Bueno. Ah, bai, ba, egia da, herrialde bakoitzak daukala bere...
Claro, hau ez da Netflix berdina guztientzako...
Ez dute bere... besta unifikatuko.
Ez que gainera ezin dute horrelakorik egin. Adibidez, Sense8, norbait ikusi badu Sense8, badaki bi protagonista homosexualak daudela, ja, hortik... Asis ezin dute Arabia Saudin telesail hau jarri, adibidez.
Oh.
Orduan, en fin, herrialde bakoitzan depende se gauzak ezin diren jarri, ba...
Ba, berri honekin bukatzen dugu zesekin eta ja iaia berriekin, zeren ez daukagu gauza handirik.
Bueno, bueno, telebistari buruz itxegit... Al...
Ez dugu ja investitzegin?
Bueno, a ber, azken hilabetean bere A3 Media bere A3 series aurkeztu du, Mediaset gure aurpegian barre egiten hasi da, horrelako. A ber, eske... oso inteligenteak dira, baina gure aurpegietan barregin dute. Hore horrela da. Eta zergatik, basikoki, Gabonetan zehar, Boeing definizialtuko kanal bezala atera zuten, basikoki, ume guztiak hor ikusteko eta publizitatea ikusteko eta esateko aita, aita, erregema guek alta definizio
olentxero, tuko... olentxero
bueno, nentxero, erregema guak Santa Claus edo Grincha, nahi baduzue ba. Definizio altuko telebista bat karri behartute eta gurasoek esan ez, bueno, vale vale, vale, eta urtarrilaren 8an, pon Energy definizio altuan
etorri dira beherapenak.
Bai,
basiko. Eta hor bertan behera utzi dute.
Bai, gainera eske ezin dute ez bat ez bestea jarri basikoki konkurtso honetan alta definizio altuko kanal esklusibo batentzako ba, lizentzia eman dietelako eta gainera proiektu konkretu batekin. Hau da, proiektua bete behar dute, eta ez badute bete, ez badute betetzen, ba...
Izunak?
Ez, izunak, ez.
Kenduko diete...
Lizentzia kendu, suposatzen da.
Edo
suposatzen...
ez.
Bueno, a ber, badakigu Espainia nola egiten diren gauzak. Baina, bueno, suposatzen da, lizentzia kentzeko arrazoia izango litzatekeela. Ba.
Eta zer moduz ja telebistari buruz hitz egiten uzten badugu eta beste gauza interesgarriagoak.
Ez duzu bien esportzi buruz hitz egin nahi?
Ez, eta entzundu dana bakarrik rumore bat da.
Rumor has it.
Bai, hori.
Rumor
has it. Baina, suposatzen da bien esportz dagoela akordio bat ja lortzeko egoeran Movistarrekin Championsa bueltatzen denean izango dela hurrengo hilabetean. Ja, bere Movistarreko bezeroek aukera izateko Championsa kontratatzeko. Dena, normala, beste alde batetik, zeren ja, bueno, taldeko fasea, ba, pizka bat alde batera utzi dezakegu proba moduan, baina, ba, eliminatoriak hasten dira, eta ja, horre gauza garrantzitsuak gertatzen dira, eta jendea ja ikusi.
Bueno, beste berri ikusi batzuk komentatuko ditu gordun. Joder. O sea, ni hecho aposta, ¿eh?
Europar batasunaren berria. Sarean zehar.
Europar batasuna Gabonetan zehar lan egin du. Benetan?
Egian parlamentarioak ez, baina hortik egongo da norbait lan egiten.
Europar batasuna nahi
segurtasun
du...
guarda edo.
Bai, hombre, hori ziur eta Europol deitzen den polizia hori ziur ere, baina bueno, beste guztiek uste dut ez ez. Dena den Europar batasuna nahi du herrialde guztiek frekuentzia berak erabiltzea mugikorrentzat, mugikorrak erabiltzeko.
700 megahertzekoa?
Bai, horri buruz hitzein dute. Zein izan da irugearen arazo garrantzi... Bai, laugearen arazo garrantzitsu bat, ba, basikoki herrialdi bakoitzean 800 megahertzeko bandaren barruan zati ezberdinak hartu dituztela herrialde bakoitza, ba, bueno, bere gauzak direla eta ordun Europar batasuna normala da esatea, ba, bueno, a ber, 700 megahertzoak erabiltzen ditugu, baina guztiok banda bera, eta jazta, eta gainera mugikorren fabrikatzeilek errazago izango dute.
Ni ulertzeko, hau deiekin ez du zer ikusirik. Bai,
deiekin?
Bai. Mugikorren deiak, bai.
Deiekin zuzenean, ez?
Hau da, interneta dela eta datuak eta horrelazko gauzak zuk rumina edo, bueno, ez bakarrik rumina, baita beste Europako herrialdetara juten bazara eta erabilti nahi baduzu zure mugikorra internetekin navegatzeko, arazoak izango dituzu zure herrialdean frekuentzia aldatu bada?
Ez, benetan ez. Zergatik...
Non dago hor...
Gatazka da basikoki herrialde bakoitza bere frekuentziak erabiltzen ari dituela eta estandar bat egin nahi dutela.
Hori erabiltzaiaren txat ez dauka garrantzirik.
Ez dauka garrantzirik.
Atotakiri bat da.
Ez, azkenean, mugikorren fabrikanteek egin dutena da... frekuentzia guztientzako txip bat jarri eta jazta. Eta hori ez dauka arazoirik, baina bai egia da 5G martxan jartzen den momenturako ba estandar bat guztiok izatea komenigarria izango litzatekela. Baina lehenik eta behin, baita ere esan behar da, hau nazioarteko telekomunikazioen bileratik atera behar dela. Hau da, frogak egin aldira eta, baina momentuz mundu osoan 700 megahertzioko banda telebistarako da. Orduan hori ezin da ala edo nola aldatu, ze, nazioarteko normak eta estandarrak zerbaiterako daude.
Zuk esan duzu, 5G-ren frekuentziarako da?
Bai, ideia da hori, 5G-rako.
Estandar 5G-en sartzen denean.
Bai, ideia da 5G-rako prestatuta izatea. Bueno, erendik ez, 2020-an.
Erendik lau bos urte geratzen dira. Bai, nik irakurtzen nahi merkatu bakarra digitala, hor objektibo bat dela. Hau da, bai. Badakizue, Europar Batasunek daukala hor proiektu bat dela merkatu digital bakarra jartzea Europar Batasun guztian, eta hortik proiektu hortik objektibo bat da.
En fin, bueno, berriak ja bukatu behar ditugu iaia, baina ez dut berrien atala bukatu nahi, hau aipatu gabe, Oculus Rift ja aurkeztu da ofizialki saltzerako bertsioa, eta saltzerako bertsioa 700 € dira, ezta?
Bai, horrela da. Aste honetan jakin dugu nola Oculus Rifteko bertsio ja bukatuta, salduko dela irailean edo uda bukatuta gero, uste dut zela. Ikusi beharko dut berriro zen, eta ja datak ezin ditut guztiak jakin. Hori, baina bai, importanteena ez dela izan data, baizik eta prezioa. $600 Amerikako Estatu Batuetan eta 700 € Europan. Zein izango da arazoa? Ba, prezioa.
Claro.
Jendeak ez zuen espero hainbeste kostatzea, zeren eta Oculus Rift Kickstarterreko kanpaina hasi zuenean beren prezioa 200-300 € zegoen, eta baita ere desarrollo eta garapen pak hauek erosi eta saldu dituztenak 360 edo ez zeukaten prezio askorik.
Ba, hori da presioa data ez dut topatu, baina gainera Oculus...
Bai, ja, reserva egin dezakete.
Bai, erosi alduzue ja, aparatoa. Baitare aparatonek dator Xbox One-eko mando batekin, ez da gizagatik. Hau ez ziren Facebookekoek?
Bai, eta... Facebook erosi zuen Oculus bere garapenaren puntu batean, orain dela uste dut zela urte eta piku edo ez dakitzen bate konkretuki. Baina bai, noski jendeak interneten hasi da mugimendu batekin, esaten hau ezin da, engainatuta bezala beren kexak aurkeztu dituzte, eta bai atera behar izan da Lucky Palmer, uste dut dela... horre proiektu hasi zena, esaten bai beren intentzioa bai zela 300 € hastea, baina garapenarekin kontutan hartu behar dute beste hainbat faktore, eta baita ere salduko dute beste periferiko bere betaurrekoekin esperientzia ona izateko. Azkenik ikusi dute nola beraiek produktu hau saltzeko ezin zuten edo zein gauz egin, eta esperientzia eta kalitatea priorizatu nahi izan dute, eta horregatik prezioa.
Bueno, vale, hori da esaten dutena kable gabeko betaurreko bat izango, betaurrekoak izango dira, ez? Edo...
Ba, ez dut produktu bukatuta ikusi, orduan ez...
Ez que, ikusten diren argazkiak ez daude, argazkietan ez daude kablerik, hori normala da, baina hau kable bat behar badu, ba, en fin...
Desarroiatzaile produktua bai kablea zeukala, baina azkenea, bai. Igual ez dakit.
Ez dakigu. Ba, bueno, horrela bukatuko dugu berrien atalaz, gutxi gora bera, hau izan da gertatu den. Bueno, bai, azken momentuko berria izan da Yoigori bere fusioi esperimentua esaiola ondo atera. Baina, bueno, hori uste dut jakina zegoela. Baina, bueno, hori beste gauza bat.
Ondo da.
Horrela bukatuko dugu berrien atala, orain pausa musikala, eta bueltan agendaren atala.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Txaren besedetan Bion arteko begiradak dio Gaua interesgarri jartzen hasi da Na 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 Dantzatoz Urbeto zara Na 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 Aopeka Belarira Aizu Zoratu egindu nauzu Era con tu na 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 danzato
Thank you. sarean zehar.
Zaren zeren talaroian jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta aste honetan agendaren atalan, pasadiren ekitaldi eta aparte, bueno, konkretuki CES alde batera usten ja komentatu duguna luze gure berrien atalan, ekitaldi gehiago dauzkagu urrengo asteetarako eta gainera gertu-gertu geratzen diren ekitaldiak. Urrengoa izango da gure ekitaldian Beta Bears Vitoria Gasteiz 7.0, hau da Beta Bearseko 7. ekitaldia Gasteizen egingo den 7. eta han gainera hitzaldi nahiko egongo dira. Lehenik eta behin ekitaldia irekiko du Malgutek tekno enpresak, baitere Ticketbiz egongo da hortik, eta urrengo ekitaldien aurkezpen bat egingo dute ere. Hau izango da Las Escuelas kalean 10. Vitoria Gasteizen. Eta Beta Bears Vitoria Gasteiz urrengo urtarrilaren 14 izango bada, ba justo urrengo egunean, urtarrilaren 15 Beta Bears Bilbao izango dugu kasu honetan 11. Ekitaldia, aplikazio mugikorri buruz itxeingo dute, baita ere nola egin erabiltzaileak hoiekin, Ticketbiz ere Bilbon egongo da, eta baita ere zorrakin hori buruz itxeingo dute, eta dronak proiektuari buruz. Informazio gehiago topatu nahi baduzue bi ekitaldi hauei buruz, bere webgunea, bien webgunea, betabears.com da. Eta ekitaldiekin jarraitu, zurrengo ekitaldia gure guten gian dagoen urrengoa klubeko bilera bat izango da, GNU Linuxeko erabiltzaileen Bizkaiko elkartearen urrengo bilera, hori izango da urtarrilaren 23 ohiko lekuan. Informazio gehiago nahi baduzue, haien webunea bizita dezakezue, glub.biz daukana elbidea. Eta justu urrengo asteburuan 29, 30 eta 31 Global Game Jam 2016 ospatuko da. Badakizue Global Game Jamen munduan zehar egiten den ekitaldi bat dela, eta mundu guztirako daukate gai bat aplikazioak eta jokuak egiteko. Normalean gure gunean Bilbon eta Donostin egiten da, baina dena den haien gunean globalgamejam.com dela elbidea, hor ikusi dezakizue non eta noiz ospatuko den. Eta baita ere 30 Bilbostak 2016 ospatuko da Deustoko Unibertsitatean, hau programazioari buruzko ekitaldi bat da, baina nahiko berezia da, ze baita ere programatzaileak ez bazarete, ba horra joan alzarete informazio asko izateko ere. Haien webgunea bilbostak.com da. Eta jendearen atala bukatzeko, urrengo saioa, urrengo programa egingo dugun urrengoa, ez da urrengo astean izango, baizik eta sarean zehar 181 izango da urrengo urtarriaren 24an, hau da, bi aste barru, egingo dugu saio hori.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 140 180 ja den edizio hau
eskerrik asko Iñigo eta hurrengo saiakera arte.
Eske noiz binka ba hori ba hanka sartzea egin behar dut, ze bestela ez da gure saioa, bera, ezin eskoa da. Borja, eskerrik asko berriak ekartzeagatik, ja zu agurra egin duzu eta bueno, dena den, ba agur hurrengo bi aste barru eta
hori guztia bai.
Zergatik ez du hurrengo astean programa egiten? Eske ni benetan nahiak dauzkate hurrengo astean programa egiteko.
Ba bueno, pizka bat oporrak behar ditugulako, oporraren, bai, opor bueltaren sindromea kentzeko beste opor bat txiki batzuk behar ditugu.
Oporrak, baina zelako jetoa daukan honek. Bueno, urrengo astean, suposatzen da ez dugula saiorik egingo, baina bizitzan ez da ezer alde batera uzten badazpada, zuek kontsultatu aldezakezue gure webgunea, sareanzear.eu dena, edo gure sare sozialak, Facebooken, Twitterren, eta Google Plus esatear nengoen, baina ez, Google Plus ja hilda zegoen, eta hil genuen duela urte asko, orduan Google Plus ez dago ezer. Baina, bueno, hori, kontsultatu aldezakezue Facebook, Twitter, sareanzear.eu eta gure kontakturako bide ohikoetan ere informazioa daukazu. Eskerrik asko gure saioa jarraitzagatik eta horrengo astera arte, ez, bi aste barru, agur!